Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Yashayotgan har bir kuningizga, atrofingizdagi insonlarga qarang. Har bir kuningiz ichidan Xudovonning g'amxo'rligini ko'rasiz. Xudovonning marhamati haqida so'zlashdan oldin inson va Xudovon sevgisi orasidagi farqqa qarang. Ba'zan ikki yoshning yoki do'stlarning bir-biriga bergan savollarini eshitib qolamiz. Meni nima uchun sevasan? Meni nima uchun hurmat qilasan? Javob ham tabiiyki shunga yarasha bo'ladi. Mehribon, kelishgan fikrlarimiz bir-birimizga to'g'ri kelgani uchun. Sen sinashda do'stsan, og'ir kunimda tashlab ketmagansan. Shodligimda ham men bilan birgasan. Taxminan mana shunday javob beriladi. Biroq Xudovonning muhabbati hech qanday shartlarga asoslangan emas. U siz bilan bizni shunchaki bandasi bo'lganimiz uchun sevadi.
Insoniyat asrlar va yillar davomida necha marotaba Xudovonning ko'nglini og'ritdi. Uning g'azabini qaynatdi. Unga sadoqatsizlik qilib, begona xudolarga sig'indi. Amrlarga bo'ysunmay, itoatsizlik qildi. Shunga qaramay Xudovand baribir biz insonlarni sevishda davom etmoqda. Xudovand olamni va odamni yaratgani haqidagi haqiqat yodingizdami? Agar Xudovandning muhabbati ham insonnikidaqa bo'lganida edi, u dunyoni yaratish chog'ida odamga shunday degan bo'lardi. Odam, kel, mana bu daraxtlarni birga yarataylik. Shunda men seni yaxshi ko'raman. Kel, mana bu o'simliklar va hayvonlarga g'amxo'rlik qilgin. Shunda seni ko'proq sevaman. Xudoga ming bora shukrki, u unday demadi va demaydi. Yaratuvchimiz olamni 6 kunda yaratib, 7-chi kuni qilgan ishlaridan tin oldi.
Hamma narsani yaratib, bekamu ko'z holda insonlarga taqdim qildi. Mana ajoyib jannat bog'i. Unda sizlar uchun kerakli hamma narsa bor. Mazza qilib yashanglar dedi. Mana shu Xudovonning muhabbati va saxiyligining eng katta namunasidir. Muqaddas kalomga qarasangiz, Xudovonning saxiyligini va marhamatini ko'rasiz. Yuhanno kitobida Xudovonning saxiyligi haqida shunday yozilgan. Kalomulloh dunyoda bor edi. Dunyo u orqali bor bo'lgan edi. Biroq dunyo uni tanimadi. O'ziniklar oldiga keldi, lekin o'ziniklar uni qabul qilmadi. Uni qabul qilganlarga esa barcha uning nomiga iymon keltirganlarga u Xudoning farzandi bo'lish erkini berdi. Uning kamolotidan biz hammamiz inoyat ustiga inoyat oldik.
Cho'lda va'da qilingan yurtga ketayotgan isroilliklarni ko'z oldingizga keltiring. Ular Misr diyorida qullikdan haddan tashqari holdan toygan edilar. Xudovand ularni inoyati va marhamati bilan qutqardi va ularga bir ajoyib yerni berishga va'da berdi. Yo'l-yo'lakay ham o'z xalqini tashlab qo'ymadi. Saxiylik bilan ularning muhtojliklarini qondirdi. Suv kerak bo'lganida suv, oziq-ovqat kerak bo'lganida mo'l ko'l oziq-ovqat berdi. Dam olish kerak bo'lganida esa ota farzandini quyosh nuridan pana qilganidek, bulut ustini ichida ularni soya qilib turdi. Shunday mehribon, saxovatli va marhamatli Xudovand boshqa bormi? Xudovandning mana shunday ekanini bilgan va his qilgan Davud payg'ambar shunday degan edi. Osmonda kimim bor sendan bo'lak? Yerda ham sendan o'zgasini istamayman.